Dvojka uvádí blízká setkání Terezy Kostkové.
Jsem tvůj dech, jsem tvůj první i poslední pohyb. Jsem začátkem i koncem všeho, co jsi kdy zažil. Vstoupil jsem do tvého těla, když ses poprvé nadechl a budu s tebou, dokud neodejdeš. Vše, co jsi kdy udělal, řekl, cítil a o čem jsi snil, začalo mnou. Přesto mě většinu času přehlížíš, považuješ mě za samozřejmost, za tichého sluhu, který ti neustále slouží, aniž bys mě vnímal. Ale já umím víc, než si myslíš. Věř mi a budeš se mít dobře. Dech těmto slovům dal Václav Krejčík, můj dnešní host, instruktor jógy a velký odborník na dech. Václave, jaký je teď váš dech? V živém přenosu v 11 hodin 05 na dvojce.
Teď právě je klidný, protože máte strašně klidný hlas, takže jste mě dostala do klidu a do pohody.
Vážně, i tohle dokáže lidský hlas.
Ano.
To je hezký. A mě jste do toho klidu a pohody dostal vy, vaši knížku, kterou jsem do noci četla, a tím zase, jak klidně sedíte vy proti mně, to je možná dokonce krásná vzácná interakce dechu. I o tom si můžeme povídat, jestli dech jednoho může ovlivnit dech druhého. Tak pokud chcete se zaposlouchat a dýchat s námi, s Václavem Krejčíkem a se mnou, tak budeme tady, na dvojce. Mým dnešním hostem je Václav Krejčík. Jako ředitel a hlavní lektor Power Yoga Academy vytváří vzdělávací programy, které oslovují jak začátečníky, tak pokročilé jogíny. Společně s projektem Dýchárna, zaměřeným na zdravé a funkční dýchání, a pražským Energy Studiem, jehož spolumajitelem, neustále rozvíjí cesty, jak přiblížit jogu a její benefity širší veřejnosti. To je zase konec té knihy, kterou jsem v noci četla. Říkala jsem si, že nám udělá krásně perek srovnou. Jsem tvůj dech, tak se to jmenuje, tak se možná může jmenovat naše dnešní blízké setkání. Václave, vám přeju krásné dopoledne.
Krásné dopoledne.
Samozřejmě děláte toho mnohem víc a na to dojde od tohoto blízké setkání, ale já musím pro posluchače i pro vás, asi my musíme být asi trochu osobní. Mm-hmm. Já jsem to teď spočítala, já jsem vás osobně takhle tváří v tváři neviděla 34 let. Bylo mi 15 let, když jsem vás zaregistrovala velmi intenzivně, když jste ještě cvičil aerobik a velmi aktivní věci, daleko aktivnější, než je yoga v té jako viditelné podobě. Tenkrát v Patenides Fitness, nevím, jestli si někdo z posluchačů vzpomene, jedna z prvních fit center v 90. letech. Tak se tam musíme na chvilku vrátit, Václave, protože to je strašně let a jistě za tu dobu ten oblouk nás někam dovede. Čeho tam jste se nadechl, ať se zeptám v závislosti vašeho dechu?
Tam jsem se nadechl sportu naplno a v podstatě jsem se vydal na závodní éru, kde jsem v podstatě od té doby zůstal na chvíli ve vrcholovém sportovním aerobiku, nebo tenkrát začínal, takže to nebylo úplně vrcholové, ale nazývalo se to tak. Takže jsem začal jako vrcholový sportovec v podstatě, trvalo mi to asi 2,5 roku. A v podstatě jsem si v rámci i zmíněného Patenides Fitnessu, kdy jsme tam trávili co nejvíc času, užíval i vlastně mé první veřejné lekce, tenkrát aerobiku, a musím říct, že do dneška na to vzpomínám nejenom já, ale i mnozí mý přátelé z té doby, protože se neustále mě ptají, kdy se zase vrátím k aerobiku a kdy zase budeme nějakým způsobem juchat a poskakovat, protože takové to tenkrát bylo.
Já jsem chodil na ty vaše kurzy, já si vás právě pamatuju. Jak odpovídáte na tuhle otázku?
Já odpovídám, že tenkrát to bylo trošku něco jiného. My jsme se asi před nějakými 5 lety vrátili na podia aerobiku. Udělali jsme jednu specifickou akci a tam jsem pochopil, že to už není ono a že to není to, co mě už naplňuje v tuto chvíli. Tenkrát to bylo prostě mladictví, mladý věk a úplně úžasná atmosféra.
Všichni, ale asi i ty devadesátky, nejen nadšení, že přišli to, fitka, přišlo to, vůbec nebylo, my byli všichni
vlastně
uvytržení.
Bylo to úplně něco novýho, byla to velká vlna, byla to taková jako silná energie, kdy člověk do toho šel a bavilo ho to, vůbec o tom nepřemýšlel, dělal možná některé věci i trošku jinak, než by se měli dělat teďka už, ale prostě dělal je naplno a to si myslím, že na ty době a na ty éře bylo strašně pěkný.
My k tomu, abychom se dostali, kde jste dnes a proč jste třeba tak hodně u dechu, tak tam je možná ještě jeden milník, který možná pojďme hned asi říci, ten já samozřejmě nevěděla, až teď vlastně i z té knížky, v té knížce se o tom zmiňujete. Vám se pak dá se říci, že trochu došel dech a pak jste chytil druhý dech? Mm-hmm. Říkám to dobře?
Došel mi dech a chytil jsem druhý dech, naštěstí, já jsem velice rád.
Říct, čím? Ano.
Protože já jsem od dětství sportoval, já jsem vlastně před aerobikem dělal atletiku na základní škole a závodil jsem, běhal jsem překážky a asi 8 nebo 10 let jsem prostě byl na atletických oválech. Já jsem si zlomil pátý bederní obratel. Což ale jako dítě jsem v podstatě ani moc nepoznal, protože to tělo bylo tak silný a tak vysportovaný.
Právě tam to
začalo.
Ano.
A vlastně postupně mě záda bolely stále. Takže já, když jsem cvičil, tak jsem byl v pohodě, a když jsem necvičil, tak záda prostě mě bolí. No a já jsem měl ještě nedávno loveckýho psa, mýho miláčka, a šli jsme do lesa. Šli jsme do lesa, já jsem v lese spadnul a vyvrátil jsem si nohu a to zranění z dětství se mi obnovilo a prohloubilo a stalo se tam ještě něco horšího, že jsem vlastně potom najednou přestával chodit a hlava chtěla jít nebo trup chtěl jít a nohy nešly. Buď to stály jako golem, anebo každá noha šla někam jinam, takže v každém případě jsem spadnul. No, takže to bylo takový...
Kolik vám bylo let, tak je to dlouho.
No, je to 2 roky.
2 roky? Je to 2 roky. Před 2 lety se vám to stalo. Já to myslím, že to je mnohem déle.
To jsem dostal k 50.
Ty.
Takže to je vlastně aktuální záležitost a v podstatě to mě nějakým způsobem odpálkovalo, odpinklo do jiných sfér a do trošku jinak se zamýšlení nad sportem, pohybem a vším to, co dělám. No a vlastně to byl důvod, proč jsem se vlastně i začal dechu trošku víc věnovat.
Tak já myslím, že tím jsme otevřeli kapitolu tomu dechu úplně nejvíc, jak jsme mohli, s instruktorem jógy Václavem Krejčíkem na Dvojce. Z klidu, který vyzařuje můj dnešní host, instruktor jógy Václav Krejčík, by se dalo usuzovat, že už dávno, dávno proběhla tahle transformace klidu, když někdo učí jógu, tak dlouho probíhá vlastně obdobím sportu, jako nám říkal. A vlastně jste mě překvapil, Václave, možná i posluchače, že takové to, co si zásadní, jehož výsledkem je i kniha Jsem tvůj dech, je víceméně čerstvé a souvisí s jakousi zlomovou 50. A tímto věkem pojďte se tam tedy vrátit, možná jestli můžu poprosit, kam chcete detailněji. Kde jste byl, co se stalo, víme prostě záda, páteř, zranění, s pejskem a tak dále. A co tedy následovalo, že jste tím, kým jste tu teď?
Následovalo to, že jsem trošku v mé hlavě šílel, protože jsem krejčík a jsem vnímaný jako pohyb a že se pohybuju a najednou mé zranění mi řeklo, že se pohybovat nemůžu a že to nejde a že i když se snažím a chci, tak to prostě nejde. A začal jsem v hlavě opravdu trošku bojovat s tím, že vlastně nevím, co se sebou mám dělat a spíš to bylo tak náročné, že jsem v podstatě ráno vstál a nemusím stát. Takže jsem trošku procházel takovým psychickým obdobím, který nebylo moc lehké.
A byl to i že do toho vstupuji, byl to jako vztek nebo žal? Deprese.
Deprese a střídalo se to různě. Střídalo se to, večer jsem byl happy, ráno jsem byl nešťastný. Chvilku to trvalo prostě, ale myslím si, že se tím člověk v podstatě musí projít, aby pochopil určitý věci a aby se rozhodnul, jestli vstane nebo ne. A já jsem v podstatě narazil na pár přátel, který mi, kromě mého manžela v podstatě, kteří mi hodně pomáhali a drželi mě nad vodou. A v podstatě i jsem učil jogu, i když jsem měl sobě několik prášků a jenom jsem se usmíval a mluvil, což jde na józe, to je taky fajn. Ale i přesto jsem v sobě měl ten zvuk, Ježišmarja Krejčíka, ty nemůžeš cvičit, to snad nejde. A nikomu to nesmí říct. Takže jsem měl ještě v sobě tenhle strach, protože jsem to nedával znát. No ale pak jsem si řekl, ne. Řeknu to, prostě řekl jsem to, lidi to věděli už postupně o mně. No a já jsem začal pracovat společně s lékaři různými, kteří mě začali dávat v podstatě dohromady. Většinou mi nedávali moc velkou šanci bez operace, že operace je nutná, jinak že mi hrozí vozíček a že nebudu chodit. A já jsem se podíval na operace páteře na internetu, jak to vypadá. Trošku jsem se vyděsil. A jeden lékař mi velice moc pomohl s tím, říkal, hejte, když budete potřebovat, pod kudlu můžete vždycky. Nedělejte to. Udělejte cokoliv pro to, abyste to nedělal. To mě docela pomohlo. A dostal jsem se vlastně do dobrých rukou lékařů a magistry fyzioterapie Julie, která mi hodně pomohla, navíc cvičila jogu. Takže ještě mě teda znala, já jsem v tu dobu měl o 20 kg navíc, po covidu, protože jsem nebyl úplně na tom dobře, tak si říkám, no, tak teďka se mám ještě před ní slíknout, mám 20 kg navíc, nemůžu chodit, všechno je vlastně dole, nejde to.
Všechno bylo špatně.
Na druhou stranu prostě to posílilo. Takže jsem společně s ní dal dohromady takový program rehabilitační, teda ona dala program rehabilitační dohromady, kdy jsme dělali prostě vývojové pozice A ona říkala, vy všechno víte, vy to všechno ty lidi učíte. Jenom ve vašem případě to musíte prostě dělat trošku víc, když máte tohle zranění. A navíc se musíte umět chovat na ulici, v kanceláři, v tramvaji, v autě, když sedíte, když stojíte. A musíte se prostě naučit dýchat. Vy to umíte na józe, ale vy to teďka musíte dělat o 100% víc a musíte to dělat na ulici nebo kdekoliv v běžném životě.
Tím se vlastně dostávám jenom k pojmu, že do toho vstupuji, protože je v té knize velkým leitmotivem. Dýchat vědomně.
Ano.
To je to ono. Vy jste najednou musel tam, kde všichni to děláme ano. nějak přirozeně líp či hůř, ano, asi podle ano, situace. Ano. Vy jste začal vlastně pořád myslet na dech.
Já jsem byl úplně v panice, jak jsem myslel na dech, protože jsem se bál. Já jsem se bál, že opravdu budu muset na tu operaci jít, nebo že prostě nebudu moc dělat to, co mám rád. Takže jsem udělal opravdu všechno pro to, aby jsem se zkusil z toho pomocí všech těch odborníků z toho dostat. No a vlastně Julie mě přivedla právě k tomu samotnému dýchání, vědomému dýchání, který já znám. A já ho učím lidi. Akorát, že ho učím na ty józe, na ty podložce, ano. což je ten dobrý tréninkový prostor, to je super. Ale pak máte-li nějaké takovýto problém, tak je potřeba zabrat i v tom běžném životě a tam jsem se vlastně většinou nekontroloval. Tam jsem se prostě posadil nějak, postavil nějak, jestli jsem dýchal často, ani jsem nevěděl. A vlastně to byla ta změna, která nastala, kdy jsem začal vnímat ten dech jako toho postupně pomocníka, protože my jsme vlastně nedělali nic jako velkýho, my jsme nedělali velký pohyby, my jsme nic extrémního nedělali, my jsme se jenom naučili pár vývojových pozic, které já už jsem se ve škole učil, znal jsem je, tak jsem je začal dělat trošku víc.
Možná vysvětlení, co je vývojová pozice pro toho, kdo by necvičil jogu, přesně jenom to dovysvětlit.
Vývojová pozice je v podstatě, že jo, každý z nás jsme se naučili chodit. To znamená ten vývoj toho dítěte, jak se v různých fázích vyvíjí, buď to, že první tříměsíční vzor, že pase koníčky, pak se otáčí, zvedá nožičky, ručičky, že jo, natahuje se v kočárku ideálně k těm hračkám, pusinkou, že jo, lape rukou potom nohou, dělá ty úchopy.
Tak tohle vlastně vy
takže
tam tohle děláte,
vlastně všechno ano. vlastně je takový jako způsob i pro lidi, kteří třeba mají problémy se zády, takový jako regenerační způsob obnova těch starých pohybových vzorců. A to je vlastně, když si to člověk uvědomí, tak vlastně to je tak nádherná jako záležitost, kdy člověk spolehne na tu moudrost, kterou v tom mozku v podstatě má, protože to je v mozku zabudovaný ty vzorce. To znamená, že jenom je potřeba je nějakým způsobem oslovit, aby oni zafungovali tak, že zregenerují to nějaký postižení a díky tomu se může vlastně člověk zase vrátit do nějaký buď to normálního způsobu
nebo
fungování
lepšího,
nebo lepšího.
Prostě, rozumím. To je vlastně vědomý návrat k přirozenosti a to je možná to, na co navážem další otázkou za chviličku s instruktorem jogy Václavem Krejčíkem na dvojce. Dnes s instruktorem jogy Václavem Krejčíkem, říkám to ze stručnění odborníkem na dech, však také o dechu si povídáme. Vraťme se tedy do toho bodu, ve kterém jsme zůstali, to znamená, kdy najednou něco, co se učíme na kurzech, víme, čteme o tom, najednou vám vstoupilo do života z nezbytných důvodů ozdravení do každodenního života. Takže jste začal vědomě vracet k přirozenosti. Jak se nám to vlastně stane, že se narodíme, dobře lezem, dobře se vyvíjíme, asi teda dobře dýcháme, nemusíme na to myslet. Kde to jako kazíme, pokazíme, víme čím, kdo to kazíme? Mají na to nějaký takový jako univerzální rada, varování?
Myslím, že to kazí sám život. Ten způsob toho všeho, co se na sebe nakládáme.
Jako náš život, jak jsme si ho tu teda zavedli my společnosti.
Jak se ho zavádíme ve společnosti. A na druhou stranu prostě žijeme v té společnosti. To znamená, že je to přirozený, že se asi dostaneme každý z nás do nějaké situace, kdy nás to trošku prozkouší nebo ověří, nebo nám to ukáže, že bychom možná měli jít i jinou cestou, než jsme doposavad šli. Takže já si myslím, že to, jak se člověk dokáže potom v rámci toho, co jste říkala o té jednoduchosti a o tom přirozeném vývoji toho člověka vrátit k tomu, vlastně, co v něm vlastně je daný, co vlastně samo to tělo a ta mysl a ten mozek v podstatě umí, jak vlastně to tělo umí ovládat, jak dokonale je jeho partnerem počas toho života. Tak když vlastně mu trošku jakoby začne napovídat nějakými instrukcemi, dejme tomu u tom, co jsme se bavili, vývojové pozice, myslet na ten dech, něco vědomě dělat, tak to jsou vlastně jakoby informace pro něj, kdy on si začne rozpomínat na to staré, co v sobě má, co tam bylo nějak překryto a tím pádem jsme mi získali třeba nějaký špatný pohybový vzorec, dechový vzorec, emoční vzorec, cokoliv, jakýkoliv
vzorce. Nebo jsme prostě dlouho ve stresu, takže parasympatikus nezapneme a jenom nezapnem. Vlastně jedem v tom jiném, který je třeba nerovnováha ta nerovnováha.
Přesně,
jenom.
Přesně. Chápu. A vlastně pokud tohodle je hodně, toho, že ten parasympatikus nedominuje v podstatě podstatě. A je tam hodně ty aktivity a je tam hodně toho nějakého napětí nebo stresu se říká hodně, ale spíš to je takový jako celkový jako napětí,
přepětí,
aktivita. Jako, v podstatě ta aktivita je i to napětí samotný, když je hodně. Tak vlastně, když se pak tomu člověk začne vracet nějakými podobnými situacemi a informacemi, tak ten mozek si vzpomene. A on dokáže pak jako regenerovat celé to tělo a dokáže vlastně velice dobře pomáhat nám se vrátit zpět do běžného života v nějaký třeba nový formě, anebo třeba úplně v ty původní formě, kdy to na začátku bylo všechno v pořádku.
Prostě kam to jde? Vy to evidentně sedíte v pořádku, přišel jste po svých, díky bohu, ťukám tady na dřevo na čelo. To znamená, zabralo to, ale pojďme tady jenom zestručníme ten váš příběh, ale ať ho dovedem do nějaké, myslím, té poenty tady toho transformačního období kolem té padesátky. To znamená, za jak dlouho tohle, že jste začal jezdit tramvají, myslet na dech na ulici, prostě tento proces, teda si máme představit měsíc nebo rok?
Ten proces mi trval rok. Rok jsem se dával dohromady psychicky i fyzicky a v podstatě rok to trvalo, než jsem začal vlastně úplně fungovat normálním způsobem. Ano, funguji trošku vědomějším způsobem i třeba při cvičení, při pohybu a tak podobně. Začal jsem i trošku víc cvičit, než jsem cvičil předtím, protože jsem pochopil, že ať jsem sportovec, tak jsem pochopil, že ten sport je dobrý a že je to super, a že to tělo potřebuje. A já jsem prostě po covidu byl prostě línej a celkově se všemi těmi situacemi jsem vlastně trošku zanevřel na pohyb.
To je hezký, že jako to přiznáváte, no, vlastně, že no, jako i tak? Panu Krejčíkovi se to může stát.
Stalo se mi to.
A dá se z toho dostat. Je to pořád ta yoga, to, co učíte, anebo je váš pohyb soukromej ještě jiný než profesní?
Já jsem hodně chodil s tím psem, to znamená, že jsme hodně byli spolu v lese, ale on už prostě není a mě to začalo chybět, ten pohyb, a říkal jsem si, že potřebuju pohyb, takže jsem začal chodit na hýty, což je takový program na pásech, kdy chodíte v podstatě s instruktorem na hudbu, je to taková motivační jako záležitost. Opět jsem se vrátil vlastně do ty doby v podstatě aerobiku, kdy tam najednou je ten rytmus, ta radost, úžasný lektor, který motivuje. A vlastně mě to úplně nadchlo a chodím vlastně teďka třikrát týdně a potřebuju vlastně, už ten pohyb vlastně jako potřebuju, že se na to těším, protože se tam vyplaví endorfíny. A když to zkombinuju právě s tou jogou a zkombinuju to s tím svým ranním cvičením, který mám prostě pro ty zdraví záda, pro ten dech, tak si myslím, že víc není potřeba. Já si myslím, že není potřeba hodně sportu, ale potřeba je se pohybovat.
A možná pořád to, co asi z vás cítím, ta harmonie, toto vyvážení toho. Pojďme teď zpátky k tomu dechu, protože ta knížka je poměrně krásně buclatá. To znamená, tam není jedno cvičení na dech, ale vás učili nějaký jeden dech pro tu dobu. To znamená, jsou různé dechy, různé formy dechu. Pojďme teď možná opravdu té knížky a možná můžeme začít tím jedním, který vás teda třeba učili a v čem se liší od těch dalších.
Já jsem se v podstatě učil vědomě dýchat dozad, což v podstatě, když takhle někdo řekne, že dýchá dozad nebo do kolene, do lokte, což se říká třeba hodně, tak je to v podstatě nesmysl. Dýcháme do plic. Ale ta pozornost přenesená do ty dané části tam něco způsobí. A když kvalitně dýcháme, to znamená, že když kvalitně zapojujeme bránici, která se zapojuje při běžném dýchání, tak když se ona vědomě kvalitnějc zapojí, tak dojde k tomu, že se nám vlastně krásně zpevňuje střed těla sám o sobě a my nemusíme nikde nic stahovat a pracovat s dalšími malinkými svalíky, které nejsme schopni ovládnout, ale prostě fungujeme jako ten celek, jako ten dokonalý systém, ten člověk. Jo. A když tomu vlastně dá člověk důvěru, tak si pomůže. Protože vlastně nemusí dělat zbytečnosti a dělá jenom konkrétní záležitosti. A ten normální přirozený dech musí probíhat nosem, vnímat plynulý nádech a výdech, zhruba stejně druhé fáze, jak nádechová, tak výdechová.
A takže musím si počítat, teď já to zkouším, jak mluvíte.
Nemusíte.
Takže nechci počítat, chci vás poslouchat. Jo?
Nemusíte,
to znamená, jak má být třeba dlouho.
Ale zkuste, když se to chcete začít učit, si to počítat.
Jo?
Dobře, takže normálně si počítáte nádech 2, 3, 4, výdech 2, tři,
a nosem nebo pusou vydechuju?
Nosem.
Nosem, všechno nosem.
Jo, my máme nos pro dýchání a pusu pro jídlo. A nos máme napojený na spodní lalok plic a na bránici velice dobře. A pusu máme napojenou na hrudní mělký stresový dýchání. To znamená, že už z tohohle vysvětlení, když jste mluvila o parasympatiku, to znamená části nervové soustavy, která souvisí s klidem, tak máme i tu druhou, že jo, tu aktivační, to je sympatikus.
Ano.
Který souvisí se stresem, s napětím, s aktivitou. A my ho potřebujeme mít během dne, ale nesmíme ho mít moc. Musíme to právě prokládat tím parasympatikem. Tedy potřebujeme ho prokládat tím dechem, protože ten dech nás vede vlastně k tomu uvolnění, uklidnění, tomu přepnutí ty nervové soustavy do ty zóny klidu.
To znamená, teď já se vracím tady k tomu, co jste mi řekla, zbedlivě poslouchám, to zkouším nějakým nosem, nebojte se, to jsem vůbec neumíkla.
A budete mít výhodu, protože herec a zpěvák má dech kvalitní.
Víte co, ale to je stejný jako s tou vaší jogou. My to taky, a když jdu hrát, když jdu zpívat, to já vím přesně, co mám udělat už dneska po té praxi. Dokonce automaticky, aby si člověk ušetřil hlasivky, ale pak tady sedím, možná můžu mít trému, nejistotu, nebo já nevím, i podvědomou. Tam se děje spousta věcí, já ji necítím, můžu ji mít. Takže mě teď zajímá, pokud nás někdo poslouchá, zkouší si to, takže my jsme řekli, že třeba na čtyři nahoru.
Nádech 2, 3, 4, výdech 2, 3, 4.
A přerušuju nebo rovnou dýcháme? Někdy jsou takový
dýcháte plynule. Jo, základní dech je nepřerušovaný. A pak, když bychom chtěli dělat nějaký další postupy, tak můžeme začít pracovat s pauzou po dechu, po nádechu, po výdechu. Můžeme prodlužovat rytmus toho délku toho výdechu nebo nádechu.
A to už je v té knížce, to jsem se dívala. Tam už někdy je vydechování ústy z nějakého důvodu, ale třeba varujete, že se ten člověk třeba nemá řídit auto.
Ano, tam je dobrý netrénovat dech, když řídím auto.
Nebo tam mít tenhle ten normální.
A nebo tam mít ten normální dech, anebo ten prodloužený výdech, když mi rozčílí nějaká křižovatka nebo nějaká dopravní situace.
Tak dýchat jako díl.
Vždycky, když dáte delší výdech, tak dojdete k tomu stavu uvolnění a uklidnění.
Že se mi jako vypukuje břicho, jak nějak takhle.
Je a díky Bohu za to, protože to břicho se potřebuje fungovat. Protože když klesá bránice trupem dolů, tak ona způsobí tlak v dutině břišní. A to způsobí to vyboulení toho břicha. To není jako, že nám vypadne břicho jako do velkých objemů, ale že se prostě přirozeně pohybuje. A my bohužel máme naučený to, že si vezmeme pásek, nebo tenkrát a la James Fonda její dres, který přeštípne náš jako přeštípne ženu jako vosu a nemůže dýchat.
Dobře, já teď sedím, nikdo nevidí, jak se mi vzdouvá to břicho, posluchači taky můžou, ale to víte potom, že budu někde v šatech, to a pak to budu dýchat mělčeji.
Jo. A to třeba já jako instruktor, když pak vidím lidi, tak se dívám na břicho, dívám se jim na záda, když leží na zádech nebo na břiše, tak se na ně dívám a vidím, jak na tom jsou s dechem.
Je to zajímavé a rozhodně vlastně stále velmi uklidňující povídání, byť v živém přímém přenosu s instruktorem jogy Václavem Krejčíkem na Dvojce. Václav Krejčík, instruktor jogy, je mým dnešním hostem, napsal praktického průvodce k objevení síly, zdraví a klidu, cituji obal knihy Sem tvůj dech, však jsme kousíček z toho i četli. Tím se vlastně asi dostáváme do toho bodu, že zestručňujeme to, protože máme jenom nějaký limit. Takže prostě ano, pomohlo vám to na ta záda, po roce se prostě co si stalo, co si prostě přerodilo a vy jste se začal dechu věnovat víc, protože jste prostě chápal, říkal mi to dobře, že vám prostě opravdu si zachránil do jisté míry tělo, asi i ten život váš, který jste chtěl mít. A začal jste se mu věnovat. Co následovalo potom? Začal jste, já nevím, pozorovat dech, pozorovat lidi, už psát tu knihu. Co nastalo, když do vašeho života vědomě vstoupil dech?
Já jsem začal hodně se dívat na lidi a začal jsem i pracovat ve svém studiu s lidmi s dechem. Začal jsem o tom hodně mluvit a začal jsem se zabývat různými kurzy a tak podobně. A strašně moc mě zajímala biochemie, co se vlastně děje v tom těle, když člověk dýchá z plyny a tak podobně, protože já to potřebuji trošku pochopit, aby jsem mohl spojit vlastně dohromady vědu a jogovou třeba pranajámu, kterou jsem taky znal. A pak ten fyzio v uvozovkách dech. Takže já jsem začal hodně studovat a začal jsem se dívat po ulici a viděl jsem, že mnoho lidí, když jde po ulici nebo je v mým okolí třeba v kanceláři nebo někde, tak prostě sedí nebo chodí a má otevřená ústa. A to znamená, že nemůže dýchat nádech a výdech nemůže provádět nosem. To znamená, že nedýchá úplně optimálně a nedýchá tak, aby ten dech měl svoji kvalitu. Takže jsem začal hodně se dívat okolo sebe a na základě toho jsem začal vlastně si v hlavě nějak tvořit takový koncept, co by jsem chtěl předávat lidem ve svých hodinách jogy dál a začal jsem vlastně do toho trošku víc jít, protože už jsem věděl, že na sobě mám nějaký pocit, efekt, který jsem tím dechem získal a vším tím, co jsem dělal. A pak jsem si začal všímat takových niancí, kterými vlastně nesouvisely s tím správným způsobem dýchání u běžných lidí na ulici. A to mě vlastně strašně motivovalo a zajímalo. A stejně tak mě zajímalo to, že vlastně i lidi na józe ne vždycky dobře dýchají. Jo. A nebo že dýchají tu hodinu dobře a pak už nic. Jo. Takže vlastně to všechno způsobilo to, že jsem se tomu začal zabývat tím a začal jsem si zpracovávat v hlavě takový koncept, jak bych chtěl tu jogu učit a ten dech učit. A věděl jsem, že samotný dech, když budu učit jenom dech, tak to lidi nebude bavit. že k tomu potřebuji dát i ten jemný pohyb, který vlastně i s tím dechem souvisí. To znamená, že jsem si dal dohromady takový koncept, kdy jsem si říkal, že trošku pohybu, praxe dechu, uvolnění, uklidnění a zase třeba podpora dechu nějakou dechovou technikou, energie, podpora.
A to je na vašich kurzech, když se přijde, nebo i jako jo. třeba přes internet, to zná ta dýchárna?
Mám to na dýchárně, mám to v té knížce, mám to na svých kurzech.
Vlastně a už je to celý vaše know-how, který se tam vlastně zrodil.
Já jsem možná tím i otravný, jo, protože to opravdu tlačím do každého, protože na sobě jsem viděl ten efekt a říkám si, že prostě ten dech je zanedbávaný. No, samozřejmě přirozeně se mu člověk nevěnuje, když nemá problém. A když má problém, anebo i když nemá problém, tak stejně problém má. To znamená, ta hlava je nějakým způsobem přetížená, to tělo je vnitřně přetížený skrz tu hlavu, takže když začne člověk aspoň 10 minut denně dýchat, tak si udělá pro sebe to nejvíc, co může.
To chci říct, že to může to být i jako součást prevence?
Ne, to je super, to je výborná jako prevence, když si vezmete, že si třeba večer každý den sednete. Jenomže my jsme člověk. Člověk je líný tvor, takže on týden to bude dělat a pak vlastně, když nevidí hned efekt, tak vlastně to vzdá a nebude to dělat. Jo, nechce se mu. A nebo pojede na zahrádku, udělá něco, pojede do kina a vždycky se na něco vymluví a řekne si, jo, ono to nefunguje. Ale právě u toho dechu je to o tom, že to musí dělat bezzištně, v podstatě jenom v tom vědomí, že když trošku pomůžeme vědomím tomu dechu, tak ono se nám to odmění uvnitř toho našeho těla a ta naše tělo bude zevnitř fungovat dobře a hlavně nám bude fungovat dobře podle mě hlava.
Přece jenom, ať už pozorováním, anebo zkušeností z jógy už předtím, nebo i z aerobiku, je, co se dechu týče, nějaký buď fyziognomický nebo vývojový rozdíl mezi mužem, ženou a dětmi?
Není. Dýcháme všichni nosem, proto máme nos, protože ústa máme pro jídlo. A takže rozdíl tam není. Možná trošku postavení hrudníku u žen, že jo, díky prsům a tak podobně, to všechno může hrát nějakou roli, ale není to ta podstatná role. Ten dech je pro každého z nás stejný, každý stejný způsob dýcháme.
Když si někdo říkal, že muži snad jako automatičtěji dýchají lépe, že to někdy kazíme
muži
my. Muži
automatičtěji dýchají do břicha a ženy automatičtěji dýchají do hrudníku právě díky prsům, jo, díky tomu postavení. Vlastně ta zátěž je ta pozornost. To znamená, že vlastně díky těm prsům ženy dýchají trošku víc do hrudníku.
Že my na to máme asi trochu víc myslet, percentuálně.
Takže, a ještě tam samozřejmě se myslí na krásu, že jo? Takže krása často znamená, že potřebuji vtáhnout břicho, ale když ho vtáhnu, já nemůžu dejchat. Jo? To je prostě přirozený. Takže prostě jenom ho povolím, možná začnu třeba trošku víc sportovat, aby tam to břicho, když ho tam nechci mít, nebylo. To funguje
nebo
ten sport.
Volnější šaty.
Nebo volnější šaty, ano, cokoliv takového podobného udělat. A myslím si, že každý, jak muž, žena, dítě, a myslím si, že primárně by měli dávat rodiče pozor na děti, jak dýchají, aby se dýchalo nosem a aby se opravdu využívalo ty plíce skrz ten viditelný pohyb na tom těle, že funguje nám břicho, boky, záda, žebra do stran se roztáhnou. Nezvadají se u toho ramena, což často lidi dělají, a to je spíš jako stresový dýchání, ale prostě to tělo je jako takový stabilní, jako v podstatě chrám a v tom se všechno odehrává. V tom je ta krása, ten život, který tam prostě je. A proto je důležitý opravdu myslet na to, že dýchám nosem, jak nádech, tak výdech a že používám bránici, což se používá při dýchání automaticky, jenom prostě potřebuju ji cítit tak, že to břicho se prostě rozpíná do prostoru, do boků, do zad a že se vlastně ta energie toho nádechu zvedá
to
nahoru.
To vlastně neuspěchám,
Já potřebuji čas na ten dech.
Ano. Povídáme si s instruktorem jógy Václavem Krejčíkem a protože 21. června, tedy jenom předevčírem, byl Mezinárodní den jógy a dělo se cosi velmi důležitého na Vyšehradě, o čem jsme ještě vlastně nemluvili, tak myslím, že to bude naše poslední závěrečná kapitola a snad také dodá určitou naději na některá místa. Ano, slovy Karla Gutta, někdy se to ví, někdy se to neví. Přesně, některé osudy, nemoce jsou nevyspytatelné, nečekané. Teď si tu s Václavem Krejčíkem, instruktorem jogy, povídáme v mezičase o něčem, co vám chceme přinést jako téma onemocnění ALS, které je opravdu složité vyslovit, tak ho tady nebudeme složitě říkat, ale myslím, že všichni vědí, o co jde, vlastně o to postupné odcházení vlastně schopnosti se hýbat. Je velice závažné onemocnění, které právě s dechem souvisí tím, že vlastně 99% pacientů prostě bohužel ve finále jaksi přestane být možnost ovládat dech. Tudíž ano, vydechnou naposledy, ale je to ta cesta toho dechu. Vlastně to tam to s tím jako souvisí. A vy jste tomu právě věnovali nějaký moment té soboty na Vyšehradě, tak k tomu bych se chtěla dostat. Jak to probíhalo a vůbec jaké jsou možnosti teda v práci s tou nemocí?
Vlastně jediná možnost práce s tou nemocí je kvalitní péče pro ty pacienty, protože oni potřebují opravdu rehabilitační péči, protože, jak jste říkala, jim postupně odcházejí svaly a všechny části těla, až postupně vlastně dojde k tomu, že se udusí, protože i přestanou fungovat plíce. Takže vlastně i jejich v podstatě záměr, kampaň, když je dokud je dech, je život, je vlastně s tím dechem naprosto spojená a odpovídá ty realitě. Tedy myslím si, že je velice prospěšné těmto podobným záležitostem věnovat velkou pozornost, aby vlastně jsme aspoň těm pacientům nějak zkusili dopřát slušnou péči, protože oni potřebují.
Vy jste tam přímo s těmi pacienty cvičil v tom Vyšehradě?
Ne, nebo, my jsme cvičili pro ty pacienty jako rozumím. Podporu, to znamená, že jsme vlastně vypsali akci na toho 21.6., to je Mezinárodní den jogy, ale i Mezinárodní den ALSI. A LS, takže se to všechno spojilo dohromady a vlastně my už takhle druhým rokem nebo třetím rokem nadaci podporujeme, protože si myslím, že to má velký význam a myslím si, že je dobré, aby o tom člověk uvažoval, protože nikdy nevíme, co se stane každému z nás.
Já vím, že to je všechno v plenkách, samozřejmě ty výzkumy a to hledání té cesty, zvlášť u tohoto onemocnění, kde ještě jakoby zatím nejsme teda nějak úplně tak daleko. Ale už se třeba zkouší, jestli ten dech může, já nevím, prodloužit kvalitu života. Už jsou nějaké drobné výsledky, minimálně subjektivního rázu třeba pacientů?
Ten dech je vlastně jediný způsob, jak ty pacienti se mohou pohybovat. Vlastně ten dech je samotný pohyb. To znamená, aspoň to vnitřní prostředí toho těla díky tomu, že člověk může dýchat, tak se pohybuje a pohyb je prostě život. Takže neprodlouží úplně život, ale pomůže zkvalitnit ten život v danou chvíli.
Ano. Který tam vlastně je. Já myslím, že tím asi můžeme opustit toto poměrně smutné téma, ale je krásné, že se mu někdo věnuje a že s tím dechem vlastně souvisí. Řekněte mi, Václave, schválně jdu, protože nevím, kam mě zavedete. Co vám naposledy opravdu vyrazilo dech?
Co mě vyrazilo dech?
A můžete jít kamkoliv, chápete? To je, to
no,
může být
to i... jste mě možná dostala, protože že by mi poslední dobou něco vyrazilo dech, to ani ne.
No myslím v přeneseném slova smyslu, anebo v životě. Může to být i nějaké místo na zemi, nějaký objev. Možná i během té knihy, jestli jste se třeba dozvěděl, to může být, že jste se dozvěděl třeba něco o dechu, co vám vyrazilo dech, že jste to třeba o tom nevěděl, jak to skutečnost.
Ale já to hodím na druhou stranu, co jste se ptala nejdřív, na to, co mě vyrazilo dech. Ono to není vlastně vyražení dechu, ale je to takový jako spočinutí s tím dechem, když vychází a zapadá slunce. Já jsem z toho úplně perplex.
No to je krásný.
Já když se na to dívám, jako třeba v Praze jsou ty západy nádherný, anebo když jste někde v přírodě, tak prostě západ a východ slunce, to prostě se vám i ten samotný dech zastaví, ale vlastně on stále funguje, jenom se zjemní. A to je to strašně krásný, jak je ta příroda propojená. Že vlastně my jsme propojení s tou přírodou a reagujeme na ní, takže se té úžasnosti a té kráse toho, že to slunce vstává a jde spát, potom podáváme jenom tím, že vlastně se napojíme na něj. Stejně jako jsme začínali my spolu rozhovor a vy jste říkala, že je tady klid, tak jsme se vlastně tím dechem napojili na sebe sama.
To s tím se vlastně obloukem možná dostáváme k tomu, jestli je to důležité i v té interakci, jestli vlastně člověk ovlivní třeba dechem toho druhého.
Já jsem zrovna teďka o víkendu učil studenty jogu, lektory nové, a bavili jsme se o tom, že vlastně ten dech je vlastně tím prostředníkem v tom prostoru, kde se nacházíte, abyste vytvořili nějakou podobnou energii a abyste tu energii posílili, anebo abyste zrušili tu negativní energii. A to si myslím, že je na tom dechu, ale je vědomí práce s dechem strašně pozitivní, protože ona, když jeden se nakazí tím pozitivním způsobem dýchání, tím funkčním dýcháním, tak vlastně nakazí i svý okolí. A to okolí nakazí další svý blízký. Neznamená to, že to vyřeší asi celý svět, to asi ne. Ale může to nějakým způsobem velice dobře povzbudit tu energii těch lidí, aby se cítili dobře.
Tak krásný. Václav, já moc děkuju, že jste tady s námi byl. Moc držím palce té knížce. Máte už nějaké jako hezké odezvy, těší vás, jaké jsou reakce?
Já mám docela pozitivní odezvy a mám pozitivní odezvy v tom, že jsem vlastně vtáhl lidi do toho dechu, že se s ním stali a že vlastně tak, jak je to psaný, tak jsem tím dechem právě v těch lidech. A to ne já, ale ten dech je v nich a oni tím žijou. A to jsem rád, protože to bylo vlastně mým cílem, aby jsem se dostal k tomu pochopení toho tématu.
Takže přemýšlel jste dlouho, jak volit formu vyprávění. Nebyl to hned, že já jsem tvůj dech, že budu vlastně mluvit.
Ne, já jsem to
personifikovat
napsal,
dech.
Já vlastně jsem to napsal částečně vědecky nejdřív, odborně. A můj manžel mi řekl, jak jsem to napsal, a já jsem mu řekl, že jsem to napsal takhle. A on říkal, no, tak to je další knížka o dýchání, která bude v podstatě nepraktická. No takže jsem se zamyslel a vzpomněl jsem si na seriál o buňkách. A prostě to si pamatuje. Každý
vždycky,
to viděl.
Já vím, ano. Jak všechno je vlastně oživené.
Přesně, Takže jsem věřil, že když to takhle napíšu, že si to prostě lidi budou pamatovat.
Tak já moc děkuju vašemu dechu, že tady s námi byl. I vám všem, co jste dýchali dneska s námi na dvojce. To byl Václav Krejčík.
Děkuji.
Blízká setkání.
Každý všední den po 11. hodině na dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.